Success, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 6 ጥቅምቲ 2025 እዩ። ንሓደ ሰዓት ዘዳለና ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማን ጥንታውያን ኦነንቲ ናይ ዝሎሚ መለብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ንህብ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅሩን ዋሃይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ኣፍልጦ ይህብ። ድሕር ዜና ኣቶ በላይ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ሆባርት ታዝማንያ ዝነብር ጥሮተኛ እዩ። ኣብ ሆባርት ቦውል ዝበሃል ፀወታ ስፖርት ምስ ጋንታ ሮያል ሆባርት ቦውል ክላብ ተሰሊፉ ይፃወት። እዚ ዓይነት ፀወታ ኣብ ኣባላት ማሕበረሰብና ዝውትር ኣይኮነን። ኣቶ በላይ ግን ኣብዚ ናይ ጥሮታ ዕድሚኡ ንምንታይ ክፃወቶ መሪፁ? ኣብታ ጋንታ ተፀንቢሩ ምፅምዋቱ እንታይ ረብሓ ይረኺብሉ? ካልኦት ሰባት ክስዕብዎ ዝገብሮ ፈተነን ካልእ ምስቲ ዝገብሮ ንጥፈታት ዝተሓሓዘ ዕሊሉና ኣሎ። ኣብ ናይ ቃለ ምሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና። ልኹና ዝሰደደልና ፀብጻብ ኣሎ። ኣርእስታቶም ድማ ዞም ስዕብ እዮም። ኮንፈረንስ መቐለ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ርክብ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንኽሰጋገር እጃምና ከነወፍ ኢና ኢሉ። ኣብ ትግራይ ብሆስፒታል ዓይደር ኣብ ኣፍሪቃን ፈለማ እዋን ቦቶክስ ብምጥቃም ዕውት መጥባሕቲ ተኻይዱ። ክሽቦ ጓል ኣንስተይቲ ንምውጋድ ውህድ ፃዕሪ መሻርክቲ ክዓዝ ፀውዒት ቀሪቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብነዳዲ ዝሰርሓ ዓበይቲ መኻይን ከይኣትዎ ኣጊዱ ዝብሉ እዮም። ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ናይሎሚ ሶኒ 6 ጥቅምቲ 2025 ዝተዳልዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ኣርእስታቶም። ሩስያ ትማሊ 5 ጥቅምቲ ኣብ መላእ ዩክሬን ብዝፈፀሞ ተመጥቃዕቲ ሚሳይላትን ድሮንን ብሓወሕዱ 5 ሰባት ተቐቲሎም ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ዓንዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝተፈጥረ ዕልቕልቕ ኣስታት 19 ሰባት ቀቲሉ 640,000 ሰባት ድማ በቲ ሓደጋ ከም ተጸለዉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣብ ግጥማት ኤፍኤል ብሪስበን ላይንስ ገፊሕ ብ47 ነጥቢ ንጅሎን ካት ብምስዓር ጋንታ ብሪስቤን ላይንስ ተኸታታሊ ሻምፒዮንነታ ዓቂባ። እዚ ሬድዮ SBS ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም። ዝርዝራቱ ይስዕብ። ሩስያ ትማሊ 5 ጥቅምቲ ኣብ መላእ ዩክሬን ብዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ድሮንን ብውሕዱ 5 ሰባት ተቐቲሎም ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ዓንዩ። ሚኒስትሪ ጥዕና ዩክሬን ከም ዝገለጾ ኣብ ዛፖሮዥያ ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ቸርኒሂቭን ዝርከብ መሳለጥያታት ፀዓት ተዓኒሎ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብ ልዕሊ ወታደራውያን ትሕቲ ቅርፅን ዓለም ዒላማታት ዝገበረ ኣብ ዩክሬን ዝተገብረ ዓብዪ ዕውት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ገሊጹ። ሚስተር ዘለንስኪ ሩስያ መጥቃዕቲ ደው ንኸተብል ተወሳኺ ነገር ክግበር ከም ዘድሊ ጸዊዑ።
Sadly, there's no strong adequate response from the international community to what's happening.
እቲ ዘሕዝን ግን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ክሳብ ዚ እዋን እዚ ብዛዕባ እቲ ዝተፈፀመ ሓያል ግብሪ መልሲ ኣይተዋህበን። እዚ ከዓ ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ምግዳልን ምንሻውን ተግባር እዩ። ሩስያ ነቲ ውግእ ደው ንምባል ዝቀረበ ኩሉ እማመ ነፂጋቶ እያ። ነቲ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፅና ብፍላይ ከዓ ሕጂ ቅድሚ ክረምቲ ምእታው ከተፍርሶ ትፍትና ኣላ። ካብ ዓለም ዝተረኽበ ግብረ መልሲ ግን ፈፂሙ የለን። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ኣብ ቃዛ ዝካየ ዘሎ ውግእ ደው ንምባል ዝገበሩ ፃዕሪ ንእስራኤል ብዙሕ ዝጠቅም ምዃኑ ገሊጹ። ሓማስ ብዓርቢ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ እማመ እወታዊ መልሲ ሂብሉ ኣሎ። ገለ ካብቲ 20 ነጥብታት ዝሓዘ ናይቲ እማመ እቲ ውግእ ከበቅዕ እስራኤል ካብቲ ግዝኣት ክትወፅእ፣ ከምኡውን ብጅሆ ተታሒዞም ዘሎ እስራኤላውያንን ክፍትሑን ኣምሳይኡ ድማ ምሩኻት ፍልስጥኤም ክልቀቑ ዝብል ይርከቦ። እቲ ጉጅለ ሓማስ ካብ ዝሃቦ ምላሽ ዕጥቁ ክፈትሕን ኣብ መጻእ ምሕዳር ፍልስጥኤም ድማ ቦታ ኣይህልዎን እዩ ንዝብል እማመ ግን ምላሽ ኣይሃበሉን። ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ እማመ ተዓጻጻፍነት እንተሎ ምስተሓተተ ንጋዜጠኛታት እዚ ኣየድልን እዩ ክብል ገሊጹ።
We have a very little, we don't need flexibility because everybody's pretty much agreed to it, but there'll always be some changes.
ብዙሕ ነገር የብልናን ኩሉ ሰብ ብዙሕ ዝተሰማዓሉ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ተዓፃፃፍነት ኣየድልን እዩ ኩሉ ሰዕ ገለ ለውጥታት ኩሉ እዩ መደብ ሓማስ ግና ዘደንቕ እዩ ሰላም ክህልወና እዩ ብዛዕቡ እንተሓሲብካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንመጀመርታ ግዜ ሰላም ክህሉ እዩ ኣብ ውሽጢ 3,000 ዓመት ክህሉ እዩ ስለዚ ኣካል ናይዚ መደብ ብምዃነይ ክብሪ ይስማዓኒ ፖሊስ ዌስት ኣውስትራልያ ናይ ሶቨሬን ሲቲዘን ዝበሃል ስነ ሓሳብ ዘካይዱ ሰባት ዝሕዝዎ ብረት ንምሕዳግ ኣብ መላእታ ግዝኣት ስርሒት ኣካይዱ ክሳብ ዓርቢ 3 ጥቅምቲ ዝፀንሐን 5 መዓልትታት ዝቐፀለ ተፍትሽ ፖሊስ ኣብ መላእታ ግዝኣት ብዙሕ ዕጥቅን ተተኮስቲ ነገራትን ክወስድ ክኢሉ ኣሎ ኣብ እዋን እቲ ስርሒት ፖሊስ ን135 ብረት ዝወረሰ ኮይኑ ናይ 44 ፍቓድ ምውናን ኣፅዋር ሰሪዙ ኣሎ ሶርያውያን ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ባሻር ኣልኣሳድ ኣብ ናይ ንፈለማ እዋን ባይተኣዊ ምርጫ ድምፆም ኣብ ዝህብሉ ዘሎ እዋን ኣብ መላእ ሶርያ ተስፋን ጥርጣርን ኣሕዲሩ ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ሶርያ ሳና ወግዓ ውፅኢት እቲ ምርጫ ሶኒ ወይ ሶሉስ ክግለጽ እዩ እቲ ሃገር ድሕሪ ናይ ልዕሊ 10 ዓመት ውግእ ሓድሕድ ባይቶ ህዝቢ ሓድሽ ሕጊ ምርጫን ሕገ መንግስትን ክሕልፍ እዩ 2 ሲሶ ካብቲ 210 ኣባላት ዘለዎ መናብር ባይቶ በቲ ኣብ ኣውራጃዊ ምርጫ ዝመጽእ ኮይኑ እቲ መናብር ድማ ብመጠን ብዙሕ ህዝቢ ዝከፋፈል እዩ እቲ 1 ሲሶ ድማ ብቐጥታ ብፕረዚደንት ተሃገር ኣሕመድ ኣልሻራ ክምረጽ እዩ ገሊኣቶም በዚ መስርሕ ጥርጣሪኦም ዝገልፁ እንተለዉ እኳ ካልኦት ግን ብዛዕባ እቲ ዘሎ ተስፍኦም ካብ ዝገለፁ ተቐማጢ ኤል ኣሌፖ ሳምሕ ሂዳዊ ይርከቦም
These are the first elections that Syrians are participating in since the fall of Bashar al-Assad.
እዚ ምርጫ እዚ ሶርያውያን ድሕሪ ምውዳቕ ኣልባሻር ንፈለማ ዝሳተፍሉ ዘለዉ ምርጫ እዩ ካብ ከተማ ኤሌፖ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሎም ሶርያውያን ብቑዓት ብዝኾኑ ሰባት ናብ ዝሓሸ ክመርሑና ኣምላኽ ፍቓዱ ክኸውን ተስፋ ይገብሩ ኣለዉ እቲ ካልኣይ ነገር ተስፋ ንገብሮ ኣምላኽ ፍታዊ ይኹን ህዝቢ ሶርያ ሙሉእ ብምሉእ ብምስታፍ ድምፂ ክህብን ብግልፂ ውፅኢት ምርጫኻ ክግለፅን ባይቶ ህዝቢ ክምስረትን እዩ ትማሊ ምሸት 5 ጥቅምቲ ኣብ ጎደናታት ምዕራብ ስድኒ ድሕሪ ዝተፈፀመ ምትኳስ እቲ ከባቢ ክዕፆ ተገይሩ ሓደ ሰብኣይ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣብ ክሮይዶን ፓርክ ዝርከብ ፅርግያታት ፓራሜዲክስ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ጥኢት ተተኪስሎም ብዘጋጥሞም ንእሽቶም ጉዳእቲ ን16 ሰባት ክሕክሙ ከለዉ 2 ሰባት ድማ ንሕክምና ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ኣለዉ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝተፈጥረ ዕለቕልቕ ዓስታት 19 ሰባት ተቐቲሎም 640,000 ሰባት ድማ በቲ ሓደጋ ከም ተጸለዉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓያል ምዕለቕላቕ ማይ 19 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ 6 ግዝኣታት 26 ንኡስ ሰባታት ዝርከቦም 639,225 ዝኾኑ ሰባት ድማ ከምዝተጸልውን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ትካል ብዓርቢ እዩ ሓቢሩ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያት ማለት ኦቻ ኣስታት 175,000 ሰባት ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ኣብ 16 ንኡሳን ዘባታት ኣብ ላዕለዋይ ከባቢታት ተዓቂቦም ይርከቡ ኦቻ ኣብታ ርእሲ ከተማ ደቡብ ሱዳን ዝኾነት ጁባ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ቀረባ ግዜ ሰብኣዊ ፀብጻብ ናይ ጥዕና ሓደጋታት እናበዝሒ ይኸይዳ ኣሎ እዚ ድማ ብዝሒ ዓሶ ረክሲ ስርዓተ ምስትንፋስ ከምኡን ውፅኣት ይውስኽ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ኣብ 11 ንኡሳን ዞባታት 144 መንከስቲ ተመንን 3391 ሕፅረት መኣዛዊ ምግብን ከም ተረኣየውን ገሊፁ ኣብ ራግቢ ሊግ ጋንታ ብሪስበን ብሮንኮስ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ኤንኣርኤልን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፍጻሜ ግጥም ወይ ግራንድ ፋይናል ተዓዋቲት ኮይና ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፍጻሜ ፀወታ ሬስ ዋልሽ ንጋንታ ብሪስበን ኣብ ልዕሊ ጋንታ ሜልበርን 26 ን22 ክትስዕር ሓጊዝዋ ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ማ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 17 ኣብ ሜልበርን እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 14 ኣብ ካምቤራ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ግን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 94 ቅርሽን 82 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ሕልፈት ህብብቲ ተጣባቂት እንስሳ ዱር ዶክተር ጄን ጉዳል እታ ህብብቲ ተጣባቂት ኣከባቢን ተማራማሪት ስነ ፍልጠትን ዓለምለኻዊ ተጣባቂት እንስሳ ዱር ዝነበረት ዶክተር ጄን ዳይም ጉድዋል ኣብ 91 ዓመት ዕድሚኣ ዓሪፋ። ኢንስቲትዩት ጄን ጉድዋል ሞት ናይታ ፕሪማቶሎጂስት ብባህርያዊ መገዲ ዓሪፋ ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣፍሊጡ። ካብ መላእ ዓለም ዝውሕዝ ዘሎ መልእኽቲ እቲ ናታ ህይወት ኣብዛ መሬትን ንመሬትን ብግቡእ ዝተነብረ ህይወት እዩ። ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ብዛዕባ ኣከባቢ ዝምልከት ኣብ ዝጋባእ ዋዕላ ኒጄን ግድወል ከእንግድ ኣብ ተሸባሸቢ ነይሩ። እታ ውሪቲ ክኢላ ቺምፓንዚ ኣብ ኣሜሪካ ከይዳ ክትገብሮ ዝመደበት ዑደት ንተምሃሮ ከተዘራርብን ኣግራብ ክትተክልን ሓሲባ እያ ተጓዒዛ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ግና ናይቲ ዘ ሩትስ ኤንድ ሹትስ ፍጻሜ ኣዋሃዲ ኤሪን ማኮሜብስ ዘሕዝን መትንባህታ ንሰማዕቲ ክዛረብ ተቐሲቡ። ኣብ ክንዲ ጄን ጉዳል ኢንስቲትዩት መልእኽቲ ኣሎኒ። እዚ ትካል ሎሚ ንግሆ ልኡኽ ሰላምን መልእኽትን ትካል ጄን ጉድላን ዝኾነት ዶክተር ጄን ጉድላል ብሰላም ከም ዝዓረፈት ከፍልጥ እደሊ። ሚስ ጉድላል ኣብ 1960ታት እያ ንመጀመርታ ክትፍለጥ ጀሚራ። እቲ ዝገበረቶ ጻዕሪ ንዝሓሸ ህይወት ወዓጋትን ጋዋንን ማለት ቺምፓንዚ ከምኡውን ሰባት ንኣከባቢ ዞም እንስሳ ክሕሉን ንጥዕናታ ዝነብርዋ ፕላኔት ንምሕላው ዘለዎም ግደ ንምጉላሕ እዩ ነይሩ። ንሳ ኣብቲ ግዜ እቲ ንዝነበረ ስነ ፍልጠታዊ ልምድታት ብምስጋር ነዞም እንስሳታት ኣብ ክንዲ ብቁፅሪ ስማት ብምሃብ ንተፈላለየ ባህርያቶም ብምዕዛብን ምስ ስድራ ቤቶም ዘለዎም ርክባትን ስምዒታትን ኣብ ስርሓ ብምትእትታው ፈላሚት ኮይነት። ዶክተር ጓል ምስ ናሽናል ጂኦግራፊክ ሶሳይቲ ብምዃን ነቶም እትፈትዎም እንስሳ ዱር ብፊልም ቴሌቭዥን ከምኡን ብመጽሄታት ገይራ ናብ ዓለም ኣፋሊጣቶም። ኣብ ርእሲ እዚ እውን ድሕነት ናይዞም ማሕበረሰብ እንስሳ እናተመሓየሸ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን መፅናዕቲ ንምግባርን ንቺምፓንዚ ንምክልኻል ኣብ 1977 ጄን ጉድዋል ኢንስቲትዩት ዝበሃል ትካል መስሪታ። ሞያ እናማዕበለ ምስ ከደግና ዶክተር ጉድዋል ነቲ ኣብ ከባቢኣ ዝርከብ ሰፊሕ መንበሪ ናይዞም እንስሳ ኣቓልቦኣ ካብ ፕሪሲዮሎጂ ናብ ተጣባቂት ክሊማ ብምቕያር ዓለም ኣብ ክሊማዊ ለውጢ ቅልጡፍን ህፁፅን ስጉምቲ ክውሰድ ተላብያ።
In the world we live in today, that we have a vision of what it would be like.
ኣብዛ ነብረላ ዘለና ዓለም ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝያዳ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዛ ነብረላ ዘለና ዓለም ኣብ ሰላማዊት ዓለም እንታይ ዓይነት ዓለም ከም ንነብር ከምኡ ድማ ብደረጃ ውልቀ ሰብ እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ንርአ። ነዚ ድማ ክንፍትኖን ክንምክቶን ከም እንኽእልን ድማ ክንግንዘብ ኣሎና። ዶክተር ጉድዋል ዝናኣ ተጠቒማ ንነዊሕ ዝኸይድ መልእኽቲ ዓሚ ከምዚ ክትብል ተዛሪባ።
There's a Jane out there which doesn't feel like me. It's the Jane that's become an icon National Geographic built up.
ከምዚ ኸማይ ዘይሰምዓ ሓንቲ ጄን ትበሃላላ። ስእሊ ናይ ጄን እዩ። ናሽናል ጂኦግራፊክ ስእላን ዲስካቨሪ ቻነልን ሓኒፁ ኩሉ ዝተረፈ መራኸቢ ብዙሓን ድማ ሕጂ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከይከይድ ይጎየኒኣሎ። ምስኣ ክነብር ድማ ቃለስ። ኣነ ግን ብርግፅ እየ ዝፈልጣ ተልእኮ ዘለኒ ኮይኑ ይስማዓኒ። ነዚ ተልእኮ እዚ ንምፍጻም ከዓ እቲ ምስሊ ኣዝዩ ሓጋዝ ምዃኑ ንጹር እዩ። ክሪስ ፓካም ዝበሃል ናይ ኣከባቢ ሊቅ ዶክተር ጉድዋል ፍልጥቲ ሰበይቲ ምዃና ንስካይ ኒውስ ተዛሪቡ ብዛዕባ ኣከባቢ ንኽትዛረብ ኣብ ዑደት ከላ ምማታ ከምዘየገረሞ እውን ይገልጽ። ድምፃ ብህድኣትን ብተወፋይነትን ኣብ ምድሪ ንዘሎ ሂወት ኣንጻር ኩሉ ትሕጂ ንመሬት ዝገጥማ ዘሎ ስግኣት ተጠቒማትሉ እያ። ጀን ኣብ ስርሓ እያ ሞይታ። ስርሓ ሂወታ ከም ዝለወጠ ንፈልጥ ኢና። ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣባል ቤት ምክሪ ሪክ ኮል
carry this message that you've just heard in your heart through your whole life and we'll stand together for a moment of silence in tribute to a world leader
ነዚ ዝሰማዕኩሞ መልእኽቲ ኣብ ምሉእ ህወተይ ኣብ ልበይ እሕዞ። ንኽብሪ መራሒት ዓለም፣ ነታ ፍለይቲ ለጋስን በላሕን ሰብ ናይ ሕልና ጸሎት ምግባር ሓንሳ ደው ክንብል፣ ንሕና ከዓ ክንክተላ ኢና። በዚ ድማ ሓድጋ ክቕጽል እዩ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኩራ ሰማዕትና፣ ካብዚ ቀጺሉ ዝቐርብ ልኡኹና ጸጋይ ክንፈ ብዛዕባ ኣብ ከባቢና ዝምዕብል ዘሎ ዜናታት ኣዋሂዱ ዘቕረቦ እዩ። ናብኡ ክብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና። ከመይ ቀኒኩም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ፣ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም። ኮንፈረንስ ከተማ መቐለ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ርክብ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንክሰጋገር እጃምና ክነወፍእ ኢና ኢሉ። ኣብ ትግራይ ብሆስፒታል ዓይደር ኣብ ኣፍሪካ ንፈለማ እዋን ቦቶክስ ብምጥቃም ዕወት መጥባሕቲ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ክሽቦ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኤርትራ ንምውጋድ ውህድ ጻዕሪ መሻርክቲ ክዓዘዝ ፃውዒት ቀሪቡ። ቀድማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብነዳዲ ዝሰርሓ ዓበይቲ መካይን ናብቲ ሃገር ከየኣትዋ ኣገደ ዝብሎ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል። ኮንፈረንስ ከተማ መቐለ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ርክብ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንኽሰጋገር እጃምና ክነወፍ ኢና ኢሉ። ኣብ ከተማ መቐለ ንኽልተ መዓልቲ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ ኣብ ዘውፅኦ ደምዳመ ኣዋጅ ቅድሚ ኣዋርሕ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝጀመሮ ርክብ ተጠናኺሩ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንክሰጋገር እጃምና ክነወፍ ኢና ክብል ገሊጹ ኣሎ። ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጥሪት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ሚድያታት ቅልጡፍ ምትዕራይ ክገብር ንድግፍ እውን ክብል ሓብሪሁ ኣሎ። ብሄረሰባት ኩናማን ኢሮብን ብሄራዊ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝተፈላለዩ ክፍላት ሕብረተሰብ ትካላት ሃይማኖትን ሲቪክ ማሕበራትን ዝወከሉና ብድምር ልዕሊ 3,000 ዝበሉ ተሳተፍቲ ብሄራዊ ሓድነት ንምውሓስ ብሄራዊ ህላወን ድሕነትን ትግራይ ንክልተ መዓልትታት ዘካየድዎ ዋዕላ ድሕሪ ምዛሞም እዮም እዚ ደምዳሚ መግለፂ ኣውፅኦም ዘለዉ። እቲ ካብ መስከረም 24 ክሳብ 25 2018 ኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሳለጠን ብጥምረት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይን ህወሓትን ከም ዝተመርሐ ዝተነግረሉ ኣኼባ በዓል 13 ነጥቢ ደምዳማ ኣዋጅ ኣውፅዩን ንህዝቢ ትግራይ፣ ንሰራዊት ትግራይ፣ ንግዜዊ ምሕዳር ትግራይ፣ ንውድብ ህወሓት፣ ንብሄራዊ ውድባት፣ ንስቢክ ማሕበራት፣ ንዳያስፖራ ትግራይ፣ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራን ፃውዒት ኣቅሪቡሎ። ኣብ ደምዳማ ኣዋጅ ቁፅሪ 2 ተቐሚጡ ዘሎ ነጥቢ ኣፍለጦ ሕጋዊ ሰውነት ህወሓት ብመሰረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ዝነበረ ክምለስ ንፅውዕ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ቁፅሪ 9 ድማ ቅድሚ ኣዋርሒ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝጀመሮ ርክብ ጠናኺሩ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንክሰጋግር እጃምና ከም ነወፍ ነፍልጥ እዩ ኢሉ ዘሎ። ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ሚድያ ግቡእ ኣመራርሓ ይሃብ ብስም ናፅነት ሚድያ መዕነዋይ ተግባሮም ንምቕፃል ኣብ ልዕሊ ዝወሰኑ ኣካላት ሚድያ ዝወስዶ ሕጋዊ ስጉምቲ ንድግፍ ክብል እውን ኣብቲ መበል ቁፅር 13 ዝተቐመጠ ነጥቢ ኣነፂሩ ኣሎ። ኣብቲ ደምዳም ኣዋጅ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ፀውዒት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፈሙ ዝብረቱ ንቁልቁል ኣፉ ደፊኡ ብመሰረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንፖለቲካዊ ዘተቀርብ ክኸውን ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ። ካብ ውድብ ህወሓት ወፃኢ ኣብቲ ዝተካየደ ኮንፈረንስ ተሳቲፎም ዝተባሃሉ ተናሓናሕቲ ፓርትታት በዓል መን ምዃኖም ኣይተነፀረን ዘውፅዎ መግለፂ እውን ዛጊድ የለን። ኣብ ከተማ መቐለ ንክልተ መዓልቲ ዝተካየደ ኮንፈረንስ ውድብ ህወሓት ንዝሓለፈ 2 ሰሙን በብብርኩ ከካይዶ ናይ ዝቐነየ ዛዛም መድረኽ ምዃን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ኣብ ኣፍሪካ ንፈለማ እዋን እዩ ዝተባሃለ ቦቶክስ ብምጥቃም ዕወት መጥባሕቲ ተኻይዱ። ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ክውለድ እንከሎ ከባቢ ሕንበቱ ክፍተት ዝነበሮ ዕሸል ኣብ ኣፍሪካ ፈላማ እዩ ዝተባሃለ መገዲ መጥባሕቲ ከም ዝተገብረሉ ኬላ መጥባሕቲ ህፃናት ሆስፒታል ዶክተር ይርጋሎም ተክለብራን ንቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ዓይደር ኣብ ኢትዮጵያን ኣፍሪካን ፈለማ እዋን ኣብ ከባቢ ሕምብርቲ ዝተፈጥረ ዓብዪ ክፍተት ቦቶክስ ብምጥቃም ዕውት ናይ ምምላስ መጥባሕቲ ከም ዝተካየደ እዩ እቲ ክኢላ ሓቢሩ ዘሎ። እቲ መጥባሕቲ ዘካየደ ክኢላ ዶክተር ይርጋሎም ክፍተት ግድግዳ ከብዲ ብተፈጥሮ ዝክሰት ምዃኑ ኣረዲ እዩ። ኣንፋሎሲል ኣብ እዋን ወሊድ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ዝርከቡ ክፍለ ኣካላት ወዲ ሰብ ማለት መዓናጡ፣ ጸላም ከብዲ ወይ ካልኦት ብትሕቲ ሕምብርቲ ብዘሎ ንኻል ሽፋን ከብዲ ከውፅኡ ከለዉ እዩ ኢሉ ኣሎ። ትሕቲ ሕምብርቲ ዝርከብ ክፍሊ ኣካል ከብዲ ግልፂ ብዘይኮነ ኣዝዩ ልስሉስ ቆርበት ወይ ከረጢት ተሸፊኑ ዝተፈላለዩ ውሽጠዊ ኣካላት መዓንጣ ጉበት ፍሕኛ ሽንቲ ሓልሓሊፉ ድማ ጨጎራ ናብ ደገ ወፂኡ ብግልፂ ዝረኣየሉ ምዃን እውን እቲ በዓል ሙያ ኣረዲዩ ኣሎ። እዚ ክፍተት ኣብ ሓደሽቲ ዝውለዱ ዕሸላት ዘጋጥም ኮይኑ መሰረት መፅናዕቲ ሃገራት ምዕራብ ካብ 5,000 ህፃናት ኣብ ሓደ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከም ዘጋጥም እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክትትል ነብሰ ፁር ኣዴታት ትሑት ስለ ዝኾነ ዝቁፅር እዚ ሓፍ ክብል ከም ዝኽእል እውን ትኽኢላ ወሲኮ ረዲዩ ኣሎ። እቲ መጥባሕቲ ቦቶሊኒየም ቶክሲን ወይ ብሓፂሩ ቦቶክስ ዝተባሃለ መድሓኒት ብምጥቃም ከም ዝተካየደ ብምግላፅ እዚ ድማ እቲ ሕክምና ፍልይ ዝበለ ከም ዝገበሮ ገሊጹ ኣሎ። ቦቶክስ ብበዝሒ ኣብ ገጽ ንዝፍጠር ምሽምራር ንምውጋድ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ እውን ዶክተር ይርጋለም ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ክሽቦ ጓል ኣንስተይቲ ንምውጋድ ውሁድ ፃዕሪ መሻርክቲ ክዓዝ ፃውዒት ቀሪቡ። ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ ክሽቦ ጓል ኣንስተይቲ ንመርዓ ትሕቲ ዕድመን ድማ ብቐንዱ ንምውጋድ ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ንምዕቃብ ውሁድ ፃዕሪ ክዓዝዝ ኣብ ኣስመራ ብዝተዋሃበ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀውዒት ቀሪቡ ኣሎ። ፕረዚደንት ሃማደኤ ወይዘሮ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤል ምስ ወከልቲ ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ኣባላት ዓለም ለኻዊ ሓበራዊ ኮሚቴ ወጊድ ንክሽቦን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ምብፃሕ ኣባላት ናይቲ ሓበራዊ ኮሚቴ ናብ ኤርትራ ነቲ ኣብ ምውጋድ ክሽቦ ጓል ኣንስተይቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ንዓወት ንምንፅብራቕ ከምኡውን ንካልኦት ሃገራዊ ተመክሮ ንምክፈል ኣገዳሲ ምዃኑ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብዘርግሖ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ሽቶ ኣብ እዋኑ ንክሰምር ኣብ ተራን ኣበርክቶ ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ መሻርክቲ ኣካላት እምንቶ ከም ዘለዉ እውን እፀብጻብ ኣመላኪቱ ኣሎ። ንሳቶም ኣብቲ እዋን ስዒቦም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ኤርትራ ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ኣንጻር ሃሰይቲ ልምድታት ብሓፈሻ ምብራኽ ንቕሓት ዘተኮረ ቐጻሊ ፃዕርታት ከካየድ ከም ዝፅንሐ ከም ዝገለጹ ዝሓበረ ፀብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብሕጊ ንምድርዑ ኣብ 2007 ንምውጋድ ክሽቦ ዝምልከት ኣዋጅ ከም ዘውፀ ብመሰረት እዚ ድማ ዝምልከተን ኣካላት መንግስትን ሃገራውያን ማሕበራትን ከምኡውን መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ስራሕ መሻርክቲ ዕቱብ ዕዮ ከም ዘሰላሰሉን ክሳብ 2030 ንምጥፍኡ ከም ዝከኣል ዝነፅር ምልክታት ጎልሂቡ ይረአ ከም ዘሎን ፀብጻብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣመልክትሎም። ክሽቦ ጓል ኣንስተይቲ ንምውጋድ ኣብ ፅላታዊ ውህደት ምጉስጓስ ፅጋታት መፅናዕቲ ማእኸል ዝገበር ሓበሬታ ቴክኒካዊ ሓገዝ ምሕያልኮምን ምውሃድ ጎስጓሳዊ ንጥፈታትን ዘተኮረ ስራሕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ብዘላቕነት ክድፍኣሉ ብምዝኻር ዝድለ ውፅኢት ንክረጋገፅ ናብ ሕብረተሰብ ወሬድካ ክዕየብ እውን እቲ መግለፂ ለበዋ ቀሪቡሉ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ 2025 ለም ዘበንያ ኣባል ዓለማዊ ሓበራዊ ኮሚቴ ወጊድ ንክሽቦ ኮይና ዘላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብነዳዲ ዝመርሓ ዓበይቲ መካይን ከየኣትዋ ኣጊዱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ 22 መስከረም 2018 ቆፃፅራ ግእዝ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ብነዳዲ ዝሰርሐ ዓበይቲ ተሽከርከርቲ ካብ ወፃኢ ምእታው እገዳ ከም ዝግበር ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ኸውን ዘሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልል ሶማልያ ኣብ ዓመት 111 ሚልዮን ሊትሮ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ዘሎ ፕሮጀክት ፈሳሲ ተፈጥሮዊ ጋዝ ኦጋዴን መሪቑ ኣብ ዝኸፈተሉ እዋን እዩ። ከምኡውን መንግስቲ ካልኣይ ምዕራፍ ናይቲ ፕሮጀክት ኣብ ዓመት 1.3 ቢልዮን ሊትሮ ጋዝ ክፍሪ ትፅቢ ዝግበረሉ ሰፊሕ ፕሮጀክት ተበሲሩ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓት ፕሮጀክት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ቀዲሙ ኣብ ልዕሊ ንኣሽቱ ተሽከርከርቲ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ናብ ዓበይቲ ተሽከርከርቲ እውን ከም ዝሰፍሐ እዩ ፍሉጡ ዘሎ። ዓበይቲ መኻይን ወይ ናይ ፅዕነት መኻይን ናብ ኢትዮጵያ ዝእቱ ዝነበሩ ዜጋታት ልክዕ ከምቲ ብዘካ ብኤሌክትሪክ ስርሓ ንኣሽቱ መኻይን ምእታው ዝተኸልከለ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ዝኾነ ነዳዲ እትጥቀም ናይ ፅዕነት መኪና ናብ ኢትዮጵያ ከይተኣቱ ክልክል እዩ ክብል እዩ ካብቲ ዕለት ኣትሒዙ ክልከላ ከም ዝተገብረ ገሊጹ ዘሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር በንጻሩ መንግስቲ ጋዝ ዝጥቀሙ ዓበይቲ መካይን ካብ ወፃኢ ዘእቱ ኣውፈርቲ ካብ ግብሪ ነፃ ምግባር ሓዊሱ ዘተኣማምን ደገፍ ከም ዝገብር ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ብኣዲስ ኣበባን ክልላትን ኣውቶቡሳት ካብ ቤንዚን ናብ ጋዝ ክቕየራ ምዃንን መንግስቲ ወሲኑ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ክልላትን ኣስታት 2,000 ኣውቶቡሳት ካብ ትሕጂ ዘሎ ነዳዲ ናብ ጋዝ ክንቅይሮ ኢና ኢሉ ኣሎ። እዘን ኣውቶቡሳት ካብ ነዳዲ ናብ ጋዝ ምዝቕይራ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ወፃእታት መጓዓዝያ ብውሕዱ ብ50 ሚታዊት ከም ዝንክ እዩ ተተስፊ ዘሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ሃገር ምስ ዘሎ ምንቁልቋል ቁጠባን ሰፊሕ ዝቕባብን ተኣሳሲሩ ዋጋ መጓዓዝያ እውን ይኸብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ብቤንዚን ስርሓ ንኣሽቱ መካይን ካብ ወፃኢ ከይኣትዋ ኣጊዳ ምንባራ ዝዝከር እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዕለት ምረቓ ብዘስምዖ መደረ ፕሮጀክት ፈሳሲ ተፈጥሮዊ ጋዝ ንስራሓት ምፍራይ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ክሪፕቶ ዕደናን እውን ኣድላይ እታወት ከም ዝኸውን ኣመልኪቱ ኣሎ። ከምኡ ድማ እቲ ፕሮጀክት ጋዝ ምፍራይ ንፍርያት ዘበናዊ ድኩዒ ወሳኒ እታወት ከም ዝኸውን ወሲኹ ኣብርሂ ኣሎ።
SBS Radio.
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለና ኣቶ በላይ ገረዝግሄር ካብ ሆባርት ታዝማንያ እዩ ፍልይ ዝበለ ዕላል እዩ ክዕልለና ሎሚ ማለት ዝውቱር ዘይኮነ ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ማሕበረሰብና ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀወታታት ብዙሕ ኣይንሪኦን ኢና በላይ ግን ኣብዚ ፀወታ እዚ ይሳተፋሎ እንታይ ዓይነት ፀወታ እዩ ብኸመይ ኣትይዎ ንምንታይ ኣትይዎ ካብኡ ከንታይ ኢና ንምሃር ዝብሉ ሕቶታት እናዕለልና ምስኡ ክንፀኒሕና ይቀኒለይ ኣቶ በላይ ገብረ እግዚኣብሄር ካብ ታዝማንያ ሆባርት ይቀኒለይ ስለ ግዜኻ እንታይ ኢኻ ትፃወት ዘለካ ፍልይ ዝበለ ርእየ ኣለኹ ምስ ፀዓዱ ንስኻ በይንኻ ፀሊም ኣፍሪቃዊ እንታይ ትፀወታ ብኸመይ ኣትኻዮስከ ኣሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ ትፀወታ ኣለና
ብሄ ንዓይ እዚ ግዜ ዝሃብካኒ ኣዘ መስግነካ ኣነ ንስኻን ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክንዘራረብ እቲ ናተይ ተመክሮ ንክነግረካ ንካልኦት እውን ከምቲ ናተይ ግዜኦም ብፅቡቅ ክሕልፉ ይሕግዝ ኢለ ስለ ዝኣምን ከምኡ ምግባርካ ኣዝየ መስግነካ። እቲ ዓይነት ስፖርት ቦውልሲ ዝበሃል ምናልባት ቀደም ኣብ ኣስመራ ከምዚ ቶም ጥልያን ዝፀዋትዎ ዝነበሩ ወቾፊላ ንብሎ ነርና ሕጂ ግን ንሱ ኣዝዩ ማዕቢል እዩ እቲ ዓይነት ፀወታት እዩ እቲ መፃወቲ መሳርሒ ተቐይሩ እቲ ጎልጎል ትፃወተሉ ተቐይሩ ኣዝዩ ማዕቢል እዩ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ኤሮፓ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ኣብ ኣውስትራልያ ፍሉጥ እዩ እሱ እዩ እቲ ሕጂ ኣነ ኣትዮ ዘለኹ ክለብ ዝኣት ኩሉ ምክንያት ኣነ ጥሮታ ስለ ዝኣተኹ ብዙሕ ስራሕ የብለይ ቅቡቅ ናይ መዘናግዒ ግዜ ክትሕልፍ ትኽእል ኢካብኡ ንመረዲ ብዛዕባ ክለብና ክነግረካ እንተደ ኮይነ ክላብና ሮያል ሆባርት ቦልስ ክላብ እዩ ዝበሃል ዳርጋ 1891 ዝተመስረተ ሓደ ካብቶም ገዳይም ክለባት እዩ ኣብ ሆባርት። እቲ ክለብ ኣዝዩ ምዕቡል እዩ ሸውዓተ መስመር መፃወት ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኣባላት ኣለዎ ቁፅርና ዳርጋ 100 ንኸውን እቶም ኣክቲቭሊ ከይድና ኩሉ ግዜ ልምምድ ንገብር ንወዳድር ግን ዳርጋ ፍርቂ ኢና ሳብ 50 ቢልና ንበፅሕ ንኸውን።
ሕጂ ብስሩዕ ግጥማት ኣሎ ድ ምስ ካልኦት ጋንታታት ንኣብነት ኢንተርስቴት ካብ ካልእ ስቴት ዝመፁ ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ሆባርት እውን ምስ ካልኦት ጋንታታት ትጋጠምሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ድ ወይስ ንሕድሕድኩም እዮም?
ኣብ ክልተ እዩ ትኸፍለ ትመደብ ንመረዲ ናይ ውድድር ግዜ ኣሎ ውድድር ክብለካ ከለኹ ኣብ መንጎ ክለብና ኣብ መንጎ ኣባላትና ዝተፈላለየ ናይ ፅምዲ ናይ ጋንታ ናይ ኢንዲቪድዋል ገለ ውድድራት ይካየድ እዩ። ኣብቲ ክፍሊ ሃገርካ ኣብ ታዝማንያ መጀመርያ ናይ ደቡብ ታዝማንያ ውድድር ይግበር ከምዚ ናይ ክፍልታት ምስ ተወድአ ናይ ሙሉእ ታዝማንያ ከዓ ውድድር ይግበር። ውድድር ኣብ መንጎ ክለባት ክግበር ከሎ ኣብ ኩለን ክለባት እንዳዘርጋካ ትጋጠም ሕጂ ምስ ሓንቲ ክለብ ክንፃወት ከለና ሓደ መዓልቲ ኣብ ናና ትፃወት ሓደ መዓልቲ ኣብ ናቶም ትፃወት ከምኡ እናገበርና ንኩለን ክለባት ኢና ንበፅሐን። እዚ ካብ ወርሒ 10 ጀሚሩ ክሳብ ዝመፅ ዘሎ ዓመት ወዲ ወርሒ 5 ማለት እዩ ኣቢሉ ይኸይድ እቲ ውድድራት።
ስለዚ ተዓዊትኩም ትፈልጡ ዶ ብቲ ናይ መወዳእታ በፂሕኩም ሻምፒዮን ዝኾንኩምሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ድዩ?
ቅድም እቲ ውድድራት ዝተፈላለየ ዓይነት ደረጃ እዩ ቀዳማይ ደረጃ ሻድሻይ ደረጃ ራብዓይ ደረጃ ገለመለ ዝብል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሚክስድ ገለመለ ዝብል ተኣትሙ ኣለዎ። ሕጂ ንሕና ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብ ክልተ ተዓዊትና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ደቡብ ታዝማንያ ንሕና ቻምፒዮን ኮይንና ድሓር ናይ ሙሉእ ታዝማንያ ውድድር ክግበር ከሎ ከዓ ብፈርስት ዲቪዥን ማለት እዩ ብፈርስት ዲቪዥን ንሕና ቀዳሞት ኮይንና ስለዚ ክልተ ዓወት ተዓዊትና ማለት እዩ ኣነ ፃወትላ ጋንታ ሲ ኣብ ፈርስት ዲቪዥን ናይ ደቡብ ታዝማንያን ናይ ሙሉእ ታዝማንያን ሕውቲ ኮይና ማለት እዩ ዝሓለፈ ዓመት ሙሉ ዓመት ዝክጅምር ከዓ ንቀራረብ ኣለና።
ሕራይ ማለት እዚ ዓይነት ፀወታ ብዙሓት መንእሰያት ሃያ ዘውትርዎን እዮም ንምንታይ ዓበይቲ ጥራይ ፃወቱ?
መንእሰያት ብዙሓት የለውን ሓትካ ኢኻ ግን ሕጂ እናተለወጠ መፅእ ኣሎ ኣብ ብዙሕ ክለባት ገሊኦም ደቆም ደቂ ደቆም ሒዶም መፁ ሳቶም ከምኡ ልምምድ ይገብሩ ኣብ ገለ ክለባት ካምፔይን ይገብሩ መንእሰያት ንክፃወቱ ብኮሚታት ዓይነት ዳሽሙ ሕጂ ቁሩብ ኣብ መንእሰያት ይተኣታቶ ኣሎ ማእከላይ ዕድመ ኣለው ኣብ ማእከላይ ዕድመ ኣለው።
ንስኻ ማለት ኣብ ስምራይ ካ ዓብኻ ብዙሕ ዝውቱር ኣይኮነን ኣባና እውን ቦቻ ዝበሃል ነይሩ ንፃወቶ ኣብ ገዛውትና ገለገለ እዚ ኣብ ቦቻ ፊልያ ዝፃወትዎ ዝነበሩ ምናልባት ጠላይ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ ውሕዳት ኤርትራውያን ክነብሩ ይኽእሉ እዮም። ንስኻ ግን ካብ መዓስዩ እዚ ዓይነት ፀወታ ሓዲርካ ወይስ ጥሮታ ምስ ወፃኻ ከም መዘናግዒ ከም ግዜ መሕለፊ ኢልካ ዝኣተኻይድ እዩ ወይስ ካብ ቀደም እውን ድሌትን ወይ ተመክሮ ነርካ እዩ ኣብዚ ጋንታ ዝኣትኢኻ?
ብተፈጥሮይ ኣነ ክለብ ፈት ሂወተይ ከዓ ዳርጋ ካብ ልስነት እያ ትሒዘ ክሳዕ መወዳእታ ኣብ ስፖርት እየ ነረ ከምኡ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ብዙሓት ናይ ስፖርት ዓይነታት ወታደር ነረ ሓሊፉ ከዓ ስፖርት ኮሚሽን ኣብ ስመራ ክምስረት ከሎቲ ኣብ ግዜ ደርጊ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ምግዛእቲ ማለት እዩ ሓላፊ ኮይኑ ናይቲ ምስራ ቤት ተመዲበ ቁሩብ ፅንሒ ኢለ ከዓ እቲ ምስራ ቤት ቁሩብ ዕብይ ምስ በለ ከዓ ናይ ቴክኒክ ሓላፊ ኮይነ ማለት ናይ ምስልጣናት ናይ ውድድራት ምክትታል ሓላፊ ኮይነ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሂወተይ ሲ ምስኡ ተሰርሐ ስለዝኾነ እዚ ኣብ ስፖርት ኮሚሽን ምስኣተኹ ኣብ ውድድራት ክኣቱ ስለዘይብለይ ቴኒስ የፃወት ነረ ኣብ ናይ ኣስመራ ቴኒስ ማሕበር ኣብ ቤት ጊዮርጊስ ኣባል ነረ ማለት እዩ ኣብና ንፃወት ነርና ቴኒስ የፃወት ነረ። ስለዚ እቲ ሂወት ናተይ ሲ ምቲኮሚታት ተተሓሓዘይ ሕጂ ኣነ ጥሮታ መዝኣትየ ናብ ኣውስትራልያ ምስ መፃኩ ናይ ግድን ንዓይ ክሕዘኒ ዝኽእል ክለብ ክደሊ ከም ዘለኒ ሓሲበ ማለት እዩ። ሽዑ መጀመርያ ዝሓሰብኮ ቴኒስ ክፃወት እየ ሓሲበ ናይ ባይታ ቴኒስ ክፃወት ስለዝነበርኩ ብዙሕ ዓመት ስለተፃወትኮ ንሱ ክፃወት እየ ሓሲበ። ግን ኣጋጣሚ ብርከይ ሓሚመ ናይ ብርቲ ምልዋጥ ስለዝገበርኩ ምናልባት ንዕኡ ከይሃስዮ ኢለ ቅልል ዝበለ ስፖርት ክመርፅ ኢለ ብስራሕ ናብ ሓደ ክለብ ከይደ ኣብኡ ምስረኣኽዎ ወን ኣብ ከምዚ ዓይነት ስፖርት ክኣቱርለን ዝሸኒ ኢለ ኣትየ ተመዝጊበ ማለት እዩ። እቶም ክለብ ዝኸድክዎም ሕጂ ዘለኽዎም ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ተቐቢሎምኒ። ሕጂ ከዓ ገርመካ ንበይነይ ስለዝኩ ፀሊም ኣብ መንጎዞም ሚእቲ ኣባላት ብጣዕሚ እዮም ዘካናኸኑኒ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎም። ስለዚ ፅቡቅ ናይ ግዜ መሕለፊ ፅቡቅ ናይ ምስ ሰባት መፋለጢ ብእምሩካ ክነቓቕሕ ዝኽእል ዓይነት ስፖርት እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ማለት ከም ዝበልካዮ ብፍላይ ኣብ ዝወፃኢ ኣብ ነብረሉ እዋን ይሕርብተካ እዩ ስራሕ ስለ ዘሎ ቁሩብ ናይ ስራሕ ዕድመ ዝነብረሉ እቲ ስራሕ እውን ስለዝሕዘካ ግዜኻን ኣእምሮኻን ክሕዘካ ክእል እዩ። ኩሉ ግዜ ግን ዘተሓሳስበካ ጥሮታ ምስ ወፃእካ ስራሕ ኣብ ዘይትብልወሉ እዋን ናብ ትኸደሉ ቦታ ይብልካን ዝዘናግዓካ እውን የለን። እዚ ናትካ ብፍሉይ ማለት ንዓበይቲ ብፍላይ ኣርኣያ ክኸውን ዝኽእል እሞ ሰባት ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀወታታት ፍቅሪ ክሓድሮም እንታይ ምክሪ ምሃብካ እዮም ብፍላይ ንዓበይቲ?
እዚ ምስ ሂወትን ምስ ጥዕናን ተተሓሓዘ ጉዳይ እዩ። ኣብ ስራሕ ዓለም ከለካ ናይ ግድን ስራሕ ጥራይ ሒዙካ ኣብኡ ጥራይ ፀፍተብሸፍ ክትበል ይብልካን ንነፍስኻ ግዜ ክትህብ ኣለካ ዝካለካ ብጥንሲ ክትህብ ኣለካ ሮታ ምስኣትኻ ከዓ ንዓኻ ዝሰማማዕ ሕዘካ ዝኽእል ክዘነጋዓካ ዝኽእል እምርካ ክናቅሓልካ ዝኽእል መደባት ክደሊ ክትክእል ኣለካ። ሕጂ እዚ ክለብ እዚ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ኣነ በይነይ ከይደ ልምምድ ክገብር ንፈለለ ወይ ምስ ሓደ ሰብ ኣባል ወይ ምስ ሓደ ካብ ካልእ ክለብ ዝመፅእ ሰብ ኣባል ክፃወት ተደለ ኣብትላይ ሰዓት ኣብትላይ መዓልቲ ከይደ ባዕለይ ከፊተ ነቲ ክላብ መፍታሕ ኣለኒ ከፊተ ኣትየ ተፃዊተ ተተናጊዐ ልምምድ ገይረ ክኸይድ ይኽእል እየ። ኣብቶም ሰለስተ መዓልቲ ከዓ ኩሉ ናቶም ኣባላት ብሓንሳእ ተኣኪብና ንጋጠመሉ ንዘናግዓሉ ኣለና ኣብ መንጎና ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ከዓ ኣብ ውሽጥና ውድድራት ነካይድ ናይ ጋንታ ውድድር ክንገብር ንኽእል ኣርባዕተ ኣርባዕተ ኮንከዓ ሓንቲ ጋንታ ኣርባዕተ እያ ትሕዝ ኮይንና ገጋንታና መስረትና ነንሕድሕድና ክንጋጠም ንኽእል ሓደ ወዲ ተባዕታይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዳብል ሚስ ማለት ኮሚታት ኮይኖም ሓንቲ ጋንታ ቆይሞም ክፃወቱ ይኽእሉ። ናይ ኢንዲቪድዋል ጌም ኣሎ ፔርስ ኣሎ ክልተ ሰብ ኮይንካ ትገብሮ ዝኩሉ ዓይነት ውድድራት ነካይድ ኣብ ዓመት። ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይድሕዘካቲ ታሽሙ ጥሮታ እንድሕር ኣቴኻ ሲ ኣብኡ ብቲ ክለብ ከይድካ ሕጂ ኮፍ ኢልካ ትንብብ ትኽእል ባዕልኻ ከፊትካ ኣቴኻ ኣብቲ ውሽጢ ፅቡቅ ቦታ ኣሎ ናይ ኮፍ መበሊ ገለ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ከተንብብ ትኽእል ሻሂ ቡን ክሰቲ ትኽእል ኣለው ኣብቲ ክለብ። እዚ ኩሉ ንክንገብር 400 ኢና ንኸፍል ኣብ ዓመት ድሓር ኣብቲ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ ከዓ እቲ ትገዝኦ ዓይነት መስተ ውታት ገለ ብጣዕሚ ንሕሶር እዩ።
ስለዚ ካልኦት ንዓኻ ሪኦም ዝቆንኡ ኣለው ዶ ከምዚ ክንገብር ንደሊ ኢና ዝብሉካ እሞ ስኸ ወይ እውን በዓልካ እውን ተተባብዖም ሰባት ኣለው ዶ መመሊሶም ክንፃወት ኢና ዝብል ድሌት ዝሕደሩ ሰባት ህልው ዶ?
ብዙሕ ፈቲነ ኣብዚ ዘለዎ ምሳና ብሕርዞም ደቂ ዓድና ኣብዚ ዘለዎ ምሳና ብዙሕ ፈቲነ ሓንሳ ሓንሳ ሓደ ክልተ ክርኢ ኢሎም ይመፁ እዮም ሓደ ክልተ ግን ሓሊፎም ስሕት ኢሎም ገለ ይመፁ እዮም ግን ድሌት ዘለዎ የለን።
ሓደ ቅድሚ ሕጂ ኢንተርቪው ዝገበርክዎ ነይሩ ወዲ ዓድና ማለት እዩ ንሱ እውን ሃይኪንግ ናብ በረኻታት እንዳኸደ ፍቆዶ ዓድታት ዝኸይድ ልሙድ ዘይኮነ ብትናና ማሕበረሰብ ማለት እዩ እሱን ከምኡ ተመሳሳሊ ከምዝናትካ ተመክሮ እዩ ዘለዎ ከተባብዒ ፍትን ንብዙሓት ግን ከምዘይኮነሉ እዩ የዕሊልን እሞ እንታይ ፀገም ትብል እቲ ኣተዓባብያና ድዩ ትባህልና ድዩ ንምንታይ ኢና ውፅእ ኢልና ካብቲ ልሙድ ኣካይዳ ወፂናስ ካልእ ኤክስፕሎር ምግባር ካልእ ናይ ምንዳይ ድሌት ዘይንሕድር ንምንታይ ኢልካ ትሓስብ?
እንታይ እዩ ሓደ እቲ ኣተዓባብያ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ኣብ ድሌት ዝተመርኮዘ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣጂ ብዙሓት ሰባት ከም ዝዕዘቦም ኣነ ኮፍ ኢልካ ዕላል ገሌኦም መብዛሕትኦም ታሱም ዝብሉምር ኣብ ከምታት ዓይነት ኣትዮም ክዋስኡ ብዙሕ ኣይረኣዩን እዮም ሕጂ ንሕና ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣሎ ኣብዚ ከተማ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዝኾና ግሩፕ ኣለዋ ኣነ ዝሰልጠን ጥራይ ይኸዲኦም በረኻ ጉዕዞ ገለ ኣነ እውን ሓንሳ ሓንሳ ከይደ ምስኦም ምሸት ምሸት ከዓ ወክ ንገብር ኢና ግን ይጅምሩ ይተርፉ ስለዚ ኣባና እንዲዕ እንታይ ምዃኑ ብዙሕ ክርዳእ ንክእልን እዩ ግን ሓደ እቲ ኣተዓባብያ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣበናይ ከባቢ ዓብኻ ብከመይ ዓይነት መደባት ዓብኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ መልበር ንክንከይድ ከለና እንተርኢኻዮም ደቂ ዓድና ብሓደ ብዳድሮ ዝፃወጡ ብዙሓት እዮም ካብ ስመራ ሒዞም ሞትሞፁ ወይ ካብ ዓድና ሒዞም ሞትሞፁ ልምዲ እዩ ኮፊልካ ተኣኪብካ እንዳዕለልካ ኣብ መንጎቲ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ ከባቢኻ ኣቴኻ ክትዘናጋዕ ክትበርክት ወይ ክትመሃር ክትክእል ኣለካ ኣገዳሲ እዩ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ
ትግርና
ዝፍኖ
ሬድዮ ኤስ ቢ ኤስ ማለት ከምቲ ዝበልካዮ ብፅቡቅ እዮም ተቐቢሎም ኻ ካብ ካልእ ማለት ካብ ኣፍሪቃ ምምፃእካ ፀሊም ምኳንካ ብፅቡቅ እምበር ብሕማቕ ኣይረኣዩኻን ሰባት ግን ፍርሒ ሓድሮም እዩ ከመይ ገይሮም ይቕበሉና ዶኾኑ ብካልእ ጥሙትና ዶኾኑ ዝብል ስግኣት እውን ክህልዎም ይኽእል እዩ ሞ ከመይ ካ ትሪዮ ናይ ኣውስትራልያ ብፍላይ ፀዓዱ ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ንስደተኛታት ኣብ ከምዚ ዓይነት ክንዋሳ ኢና ንዝብሉ ኣቀባብሎኦም ከመይ እዩ ናትካ ነጊርካ ንለካ ብሓፈሻ ግን ከመይ ዝመስል
ኣነ ከም ዝተዓዘብኮ ኣቀባብሎም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እቲ ወሳኒ ኣቀራርባካ እዩ ሕጂ ኣነ ኣብ ኩለንደን ክለባት ኣብታት ማንያ ዘለዋ ዳርጋ በፂሕናያን ኢና ክንጋጠም ምስን ክለባት በፂሕናያን ኢና ሕጂ እቲ ብዙሕ ዝፍለጥ ሰብ ኣነ
ፍሉይ ስለዝኾንኩ
ኣብ ዝኾነ ክለብ ክንከይድ ከለና ኣነ ንበይነይ ስለዝኾንኩ የለልዩኒ ማለት እዩ ይዕልሉኒ ኣበይ ነርካ ከመኢልካ መፅኢካ ምንታይ ከመካ ዝኣመሰሉ ካልኦት ኣብዚ ክላብ ዘይኣትዉ ገለምሳት ኢሎም ይሓቱኒ ይዕልሉኒ ብሓለፈ ግዜ ናይ ሙሉእ እታ ዝማንያ ውድድር ክንገብር ከለና ኣጋጣሚ ኣብዛ ንሕና ዘለናያ ከተማ ኣብ ሆባርት ተካይዱ እቲ ናይ ሙሉእ እታ ዝማንያ ውድድር ሕጂ ኣብታ ውድድርሲ ዳርጋ ናብ 3350 ንኸውን ተወዳደርቲ ነርና በብ ዲቪዥኑ ካብ ኩለ ክለባት ተዋፃእና ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡሲ ኣነ ንበይነ እየ ነረ ላሓል ይጥምት የብል ነረሲ ብማዕዶ ሓደ ህንድ ርእየ በካ ካበይ መፅካ ገለ ኢላ ሓቲተዮ ካብ ሎንሰስተን የ መፅእ ገልመለ ኢሉኒ ኣብኡ የተፃወት ገልምታት ኢሉኒ በካ እምበር ካልእ የለን ኣነ ግን ብዙሓት የተባብዐ ታሽሙ ሓደ ግዜ ሓደ ወዲ ናይጀርያ ሓደ ወዲ ኬንያ መፂኦም ኣብቲ ክላብና ኣብቲ ክላብና ሲ ዝኾነ ቤት ፅሕፈታት ከም ዝበዓል ወይ ምዝንጋዕ ክገብሩ ከለዉ ኣብቲ ክላብና መፂኦም ተኻርዮም ኣብኡ የምስዩ የብሉ እዮም ሕጂ እቶም ኣባላት ኢና ነገልግል ኣብኡ ቲ ነቲ እቶት ነቲ ክላብ ኢልና እቶም ኣባላት ሰራሕተኛ የብልናን ባዓልና ኢና በብሳራ ነገልግል ኣብቲ ክለብ ሕጂ ኣብኡ ኣነ ተረኛ ነረ ክልተ ሓደ ወዲ ናይጀርያ ሓደ ወዲ ኬንያ መፂኦም ሕጂ ይፍትኑ እዮም ነፈትኖም ኢናቲ ፀወታ ገለመታት ፋን እዩ ሕጂ ዘይትመፁ ዘይተኣት እዚ ክላብ ገልመለ ለም ክንመፅእ ኢና ኢሎም ንሽዑ ተሳሒቦም ነይሮም ኣይመፁን ግን
ብጣዕሚ ፅቡቅ ፍልይ ዝበለ ተመክሮ ኢካ የዕሊልካና ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ክትቅፅሎ ምኳንካ ኢካ ከም ዝርእካ ዘለ ሕጉስ ኢኻ ፅቡቅ ግዜ ኢካ ትሕልፍ ዘለካ ስለዚ መፃኢ እንታይ እዩ መደብካ
ቅፅሎ እየ ሕጂ ዝሓለፈ ግዜ ንቁሩብ መዓልታት ፍሉይ ልምምድ ወሲደ ነይረ ክኢላታት ካብቲ ናይ ናሽናል ፌደሬሽን ቦርስ ናሽናል ፌደሬሽን ዝመፁ ኣሰልጠንቲ ኣብዛ ዓዱ ንፍሉያት ኣሰልጠንቲ ኣለዉ ክልተ ድዮም ሰለስተ ኣለዉ ንሳቶም ዝሃቡና ስልጠናታት ገልመለ ነይሩ ሕጂ ኣብዛ ዓመት እዚ ኢንተንሲቭሊ ክቁፅሎ እየ እቲ ልምምድን እቲ ተኣሽሙን ኣብዚ ናይ ውድድር ናይ ኢንዲቪድዋል ውድድር ብሃገር ደረጃ ኣብኡ ከኣቶ ሓስብ እየ።
ስለዚ ማለት ብቕዓትካስ ፅቡቅ ኣመሓይሽካ ኣለካ ማለት እዩ። ክሳብ ብሃገር ደረጃ እውን ክትወዳደረሉ ትኽእል ብቕዓት ኣጥቂካ ኣለካ ማለት እዩ።
ብጣዕሚ ሕጂ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ እምበር ኣብኡ ከይደ ክወዳደር ክእል እየ።
ዘገርም እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ፅቡቅ ኣርኣያ እዩ። ምናልባት ናይ መወዳእታ ትብሎ ተሊካ ማለት ብፍላይ ንማሕበረሰብና ኣብ ከምዚታት ዋላ ኣብቲ ከምቲ ናትካ ቦል ኣይኮኑ እምበር ኣብ ካልእ ምስ ኣውስትራልያውያን ክሕወስሉ ዝኽእሉ መገድታት እንተሎ ክትሕብረልና በዚ ኣጋጣሚ ዕድል ክበካ።
እዚ ኣዝዩ ጠቃሚ ጉዳይ ስለዝኾነ ፅቡቅ ግዜ ካትሕል። ስለዚ ሰብ ኣብ ከምታት ንክካፈል ተባባዕ ኣለዎ ዋላ እዮም እንታይ እዩ ዋላ ናይ ኮሚኒቲ ኣኼባታትና እውን ናይ ምዝንጋዕ መደባት ገለመለታት እቲ ኮሚኒቲ ዘዳልዎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ከይዱ ክካፈል ሰብ ኣክቲቭ ክኸውን ከነታ ኣብዖ ክንክእል ኣለና። ሕጂ ኣነ ብዙሕ ግዜ ይፍጥን እየ ኣብዚ ሓንቲ ዝመስረትናያ መደብ ድሮ ሓንሳ ገይራ ኣላ ኣብ ዓመት ኩሉ ግዜ ክንገብራ ንሓስብ ኣለና ኣብቲ ናና ክለብ ሓንቲ ናይ ኤርትራያን ኢቭኒንግ ትብል ኣብ ዓመት ሓንሳ ክንገብር ሰሚዕና ዘሎ
እንታይ ኹም ክትገብርኡ ማለት እዩ።
ሕጂ ዝሓለፈ ዓመት ሓደ ምሸት ኣብኡ ሓንቲ ናብቲ ክላብ ማለት እዩ ብሙሉእ እቲ ኣብኡ ተቐሪቡ ዝነበረ መግቢ ንሕና ናይ ናሕና ባህላዊ ምግቢ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ኤርትራ መግለፂ ሂብናዮም። ኤርትራ ኣበይ ከም ትርከብ ኮማን መብዛሕትኦም ኣይፈልጡን እዮም። ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ መግለፂ ተዋሂቡ እታ ክላብ ብምለጣ ብባንዴራ ኤርትራ እያ ተሸሊማ ነይራ። ሕጂ ኣብኡ ብጣዕሚ ተሓጒሶም።
ሕጂ እዚ ኣብቲ ናትኩም ክለብ ማለት እዩ?
ኣብቲ ናሕና ክለብ ኣብቲ ናሕና ክለብ ዝገበርናዮ። ሕጂ ንሱ ሓደ ምስ ኤርትራ ተፋሊጦም ማለት እዩቶም ኣባላት። ካልኣይ ፅቡቅ ገንዘብ ኣትዩ ሽዑ ምሸት እቲ ዝተሸጠ ምግቢ እቲ ባር እውን ፅቡቅ ሰሪሑ ድሓር ብዙሕ ሰብ ይመፅ እዩ። ዕዱማት ነይሮም ካብ ካልእ ክለባት ዝመፁ ብዙሓት እዮም መፂኦም ነይሮም። ስለዚ ሕጂ ንሱታት ብጣዕሚ ፅቡቅ ተዓሽሙ ነይሩ። ሕጂ ንሱ ብዝበለፀ ከነማዕብሎ ኣሓስብ እቶም ክለብ ናተይ እውን ይድግፍዎ እዮም። ኣባና እውን ኣብቲ ናህና ኮሚኒቲ እውን ዘለዉ ኣባላትና ይደልዩ እዮም ኣብቲ ምሸትቲ ንክካፈሉ። ስለዚ በብግዜኡ ከምኡ እናገበርና ሲ ናይ ክለብ ኣምር እንታይ ምዃኑ ወይ ነቶም ሰባት ከዓ ናብ ከምኡ ንክሕወሱ መጠባብዒ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ግምት።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቀኒልና ኣቶ በላይ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ታዝማንያ ሆባርት ዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት ይካኣለና ፀኒሑ ብዙሕ ዝበሃል ኣለዎ። ኣቶ በላይ ኣብ ብዙሕ ስራሕት ዝሰርሐ እዩ ኣብ ናይ ወፃኢ ትካላት ኣብ ናይ በዓል ዩኤን ኣብ ኤርትራ ድማ ከምቲ ዝበሎ ናይ ስፖርት ኮሚሽን ኣብ ግዜ ደርግ ካብቶም ሓለፍትን ኣካየድትን ዝነበረ እዩ። ንመፃኢ ብዙሕ ዕላል ዝዕልለና ክህልዎ እዩ። ንሎሚ ግን ይቀኒለይ ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና።
ይቀኒለይ ንዓይ እውን ዝዕድል ዝሃብካ ንበየነይ
ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ሰባት ብዝተፈላለዩ ምክንያት ዝመፅወን ሃገራት ብዓይነት ሰብን ክኢላዊ ሞያን ጥራይ ዘይኮና ዝህብ ድማ በቲ ሒዞሞ ዝመፁ ባህሊ፣ ሃይማኖት፣ ልምዲ፣ ኣመጋግባ፣ ኣለባብሳ፣ ሙዚቃን ስነ ጥበብን እውን ይህብ ድማ የን። ምናልባት ነዚ ከም ኣዋንታ ድየን ዝምልከቶ ወይስ ከም ኣሉታ ብዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ሃዋህ ትብዓት መራሕቲ ህዝባዊ ደገፍን በቢግዜኡ ዝቀያየር ርእይቶ ህዝብን ክፈላለዩ ይኽእል። ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብ ከምዚአን ዓይነታት ሃገራት ኮይና በቢግዜኡ ብብዝሒ ወይ ብእኩብ ወይ ድማ በብውሑድ ብቐጻሊ ብዝመፁ ማዕበላት ህዝቢ ዝኸሰበትን ዝተቐየረትን ሃገር እያ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ክነብርዋ ዝፀንሑ ደቀባት ማሕበረሰባትን ሃብታም ባህሎምን ታሪኾምን ማለት እዩ። ኣብዚ ትሕዝቶ እምባር ገለ ተመክሮታት ካብ ከባቢና ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ሰባት ብመንፅር መግብን ኣመጋግባን ክንምልከት ኢና። ሓደስቲ መጻእቲ ኮይና ናብ ኣውስትራልያ ክንኣቱን ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ቅድሜና መፂኦም ዝሰረቱ ኣባላት ማሕበረሰብ ወይ ንዓና ዝመስሉ ካልኦት ማሕበረሰባት እንተዘይፀኒሖም ዝለመድናዮም ምግብታት ክንረክብ ንሽገር ኢና። ምስቲ ካልእ ኣካይዳ ህይወት ተደሚሩ ድማ እቲ ስምባደ ባህሊ ወይ ካልቸራል ሾክ ኢልና ንፅውዖ የጋጥመና። በዚ መሰረት ድማ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ክንተዓፀፍ ዝፀንሑና ዓይነት ምግብታት ክንምገብ ንፍትን ወይ ድማ ዝለመድናዮም ምግብታት በቶም ዝረኸብናዮም ወይ ዘለዉ ትሕሶታት ክንሰርሖም ንፍትን። ገሌና ኣብ ዓድናን ከለና ብብዝሒ ኣብ ቤትና ንምገብ ዝነበርና ናብ ቤት ምግብታትን ካልኦትን ብምኻድ ሓድሽ ልምዲ ደገ ወፂኻ ምብላዕ ንለምድ ወይ ንመርፅ። ከምኡ ንገብር ንፈትዎ ዓይነት ምግቢ ስለ ዝረኸብና ምስ ስድራና ቤተሰብና ናዕሩኽ መሓዙትናን ወፂና ክንናፈስ ወይ ክንዛወር ብምባል ፍሉያት ኣጋጣሚታት ከነብዕል ወይ እውን ንኽንክሽን ግዜ ስለ ዝሰኣልና ክኸውን ይኽእል። ብዙሓት ካብዞም ናብ ኣውስትራልያ ምስ መፃና ነዘውትሮም ሓደስቲ ልምድታትን ምቅያራት ኣብ ትሕሶን መኣዛን ምግቢ ምናልባት ምስ ጽቡቕ ጥዕና ዘይቃደው ክኾኑ ይኽእሉ እሞ ናብ ምውሳኽ ክብደትን ምስም ተኣሳሲሮም ዝመፁ ጸገማት ጥዕናን ከቃልዑና ይኽእሉ። እቶም ብብዝሒ ምዝ ተታሒዞም ዝጥቀሱ ሕማማት ሽኮርያ ወይ ሕማም ሽኮር፣ ጸቕጢ ደምን ኣመናርጉድን እዮም። ስርዓተ ምግብን ኣመጋግባ ናብ ኣውስትራልያ ንብዙሓት ካብቶም ካብ ኣፍሪቃ ዝመፃና ሰባት ኣብ ልዕሊዩ ዝህልወና ኣራያን እምነትን ዝጸልዉ ርዲኢትን ትርጉምን ክህበና ይኽእል። ምኽንያቱ እዚ ሓድሽ ናብራና ጀሚርናሉ ዘለና ዓለም ምናልባት ሕሱርን ኣቐዲሙ ተዳልዩ ዝጸንሐ ዝተመስርሐን ዝተዓሸገን ዓይነት ምግብታት ብብዝሒ ዝርከበሉ ብምኽንያት ቀለም ዘይምቕሳም ወይ እኹል ናይ ምንባብን ምርዳእን ዓቕሚ ዘይምህላው ክንርድኦም ዘሸግሩ ዝተሓላለኹ መልእኽትታትን ሓበሬታታትን ብዛዕባ ትሕሶ መኣዛታትን ንጥረ ነገራትን ዝህልወሎም ኣብ ቅርፅን መጠንን ሰብነት ምስ ዝፀንሑና ወይ ሒዝናዮም ዝመፀና ተቐቢልናዮም ዝፀናሐና ኣረኣያታት ዘይቃደው ወይ ዝፃረሩ መዋዓውዒታትን መተባብዒታትን ቀጢን ቅርፂ ሰብነት ዝበዝሓሉን ምግብታት ኣውስትራልያ ጎዳእቲ ኬሚካላት ዝመሉ እዮም ዝብል ኣረኣያ ዝፀንሐሉን ክኾኑ ይኽእሉ። ካብ ትሑትን ማእከላይን ኣታዊታት ዘለዎን ሃገራት ዝኾና ሰባት ናብ ከም በዓል ኣውስትራልያ ዝኣመሰላ ልዑል ኣታዊ ወይ ሃብታማት ኢልና እንገልፀን ሃገራት ኣብ ንመጻሉ እዋን ጥዕናና ብሓፈሽኡ ካብቶም ዝቕበሉና ዘለዉ ማሕበረሰባት ዝበለፀ ምዃኑ እዮም ክኢላታት ዝሰማምዑ። ክንመፅእን ከለና ዝግበረልና ጽዑቕ መርመራ ወይ ምክትታል ጥዕናን እቲ ዝፀንሐና ባህላውን ልምዳውን ኣመጋግባን ዝሓሸ ጥዕና ሒዝና ክንመፅእ ዝገብሩና ምኽንያታት እዮም። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሓድሽ ሃገርና ንፀንሐሉን ንነብረሉን ግዜ እናነውሐ ምስ ከደ እቲ ዝፀንሐና ኩነታት ጥዕና ምስ ሓድሽ ማሕበረሰብና እናተመሳሰለን እናተመዓራርየን ይመፅእ። ጸኒሑ ግን ብምኽንያት እቲ ነተኣታትዎ ወይ ዝህልወና ምቅያር ኣብ ልምድታት ኣመጋግባን ትሕሶታት ምግብን ጥዕና ናይቶም መጻእቲ ማሕበረሰባት ካብቲ ኣዕቂቡና ዘሎን መናብርትናን ዝኾነን ማሕበረሰብ በብግዜኡ እናባእሰ ይኽይድ። እዚ ምናልባት ምግብን ኣመጋግባን ጥራይ ዘይኮነ ክብሪ ናብራ እምነትናን ምርጫናን ከምኡ ውን ኣፍልጦናን ብዛዕባ ማእዘታትን ትሕሶታትን ምግቢ ኩነታት ናብራና ስራሕና ምጥያስናን ካልእን ዝፈጥርዎ ጭንቀታትን ፀቕጥታትን ኣብቲ እናባእሰ ዝኸይድ ኩነታት ጥዕና ኣበርክቶ ይገብሩ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክኢላታት እቲ ዝፀንሐና ባህላውን ልምዳውን ኣመጋግባ ሒዝና ወይ ዓቂምና ምጉዓዝ ወይ ምቕጻል ንጥዕና ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ይብሉ። ዝበዛሕና እቶም ቀዳሞት ወለዶ ተሰደድቲ ናብ ኣውስትራልያ ወይ መጻእቲ ዝኾና ነዚ ክንቅጽሎ ድሌትን ተወፋይነትን ነርኢ ኢና። እንተኾነ ግን እዚ መስርሕን ኣካይዳን ምቕጻሉ ምናልባት ከቢድ ኮይኑ ንረኽቦ። ደቅና እናዓበዩ ኣብ ዝኸድሉ ምዝ ዝዓብይሉ ከባቢ ዝርእይዎ ምዕራባዊ መግቢ ክቐርበሎም ወይ ክወሃቦም ዝያዳ ይሓቱ። ገሌና ወለዲ ንከምዚ ዓይነት ጠለባት ደቅና ተፃዊርና ወይ መኪትና ክንቃለስን ክንጓዓዝን ንፍትን እኳ እንተኾና ገሌና ግን ዝሕግዘና ስኢና ምኻልኣብና ኢድና ዝሃብና ኣለና። ገለ ሰባት ሃዋህ ወይ ከባቢታት ምግቢ ስርዓተ ምግብን ኣመጋግባን ቀረብን ዋሕዲ ዝተፈላለዩ ባህላውን ልምዳውን ምግብታት ንልምድታት ኣመጋግባናን ዓይነታት ነዘውትሮም ምግብታትን ይድርተናን ይጸልወናን ይብሉ። ብዙሓት ህፃናት እውን ልዕሊ መጠን ክብደት ክውስኹ ወይ ኣመና ረጐቲ ክኾኑ ይረኣዩዮም። ስለዚ ኣዴታት ኣብ ስድራ ቤታት ጥዑይ ኣመጋግባ ክህሉ ኣብ ምግባር ኣገዳሲ ተራ ይጻወታ። ብፍላይ ኣብ ምርጫታት ምግቢ ህፃናትን ልምድታት ኣመጋግባን ኣብ ምክትታልን ምቁፅጻርን ቀንዲ እጃም ወይ ሓላፍነት ምግቢ ኣብ ምድላውን ናይቲ ስድራ ምርጫታት ምግቢ ድማ ኣብ ምውሳንን ሓለውቲ በሪ ስለ ዝኾና ንስደተኛታት ወይ መጻእቲ ማሕበረሰባት ድማ ኣዴታት ዝህልወን ዓብዪ ተራን ሓላፍነትን ብምግንዛብ እቲ ንሰን ዝወስድዎ ስጉምትታት ኣብ ምቕራብ ጥዕና ዝህብ ምግቢ ዝያዳ ክንርድኦን ክንሕግዘንን ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ትሕዝቶ ኣብ ምውዳእ ኢና ዘለና። ቅድሚ ምዛምና ግን ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም። ሩስያ ትማሊ 5 ጥቅምቲ ኣብ መላእ ዩክሬን ብዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ድሮናትን ብውሕዱ 5 ሰባት ተቐቲሎም ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ዓንዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝተፈጥረ ዕለቕልቕ ኣስታት 19 ሰባት ቀቲሉ 646 ሰባት ድማ በቲ ሓደጋ ከም ዝተፀልዉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ወዲእና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና። ክሳብ ስዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንስኹም ዝፀናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ስምርህ ብሩህ መዓልቲ እዩ።